sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Mwanga Dibaya na Kikwit. 20h30 na Mbujimayi. 21h30 na Butembo mpe na Beni. Pourquoi il a mon abino banso, boye boula mon abino banso na masolo na biso, sangwa mukilelo, basango na biso na Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Sangwa mukilelo et pesa melibino na Marius Muhunga, na Lisalicia, Eddie Sango, firme Max Koyaweda, na Sidrak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Massini. Boyo kabasango, tomi melibino au mokolo mwalelo. Na ingomba Butembo, la province ya Nord Kivu, ba Simba Minduki ya Adef, ba Tumbi, ba Ndako, ya Bokolongono Banzoto, tope ba centre ya santé, na Mboka Lua Noli, la chefferie ya Watalinga.
Le 22h30, wana, de part et d'autre, ba mort, il y a deux policiers, deux militaires.
Na Goma, ba taxi ya Tukutuku, ba ko Sili Salisusu Moussala, na 19h, te Kasi, na 20h. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ba Yekoli, ba Tony Meke, pona kokomisa ba kombo na bango na ba examen d'état, nzokande bazalaki na bayaki nde na ngonga ya suka. Leo na masolo na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala, na Fatuma Kalala limasi tokolanda témoignage ya bato baye bazali ko vivre na bokono boisida. Tala masolo kitoko to melibino omokolo mwalelo na sango ya mokililelo nyonso wana tokolanda yango na bulai na mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Da penina kama ba kimaki na esangato il ijui pona kuboya mangole mboka na bango ezalaki kopesa bango na lotomo bazungisami na Rwanda elobi bakambi ya esanga ijui. Roger Tambuka mukambi ya cheferie ya Tambuka alobi eti bayu Rwanda banso bakotaki na ndenge ya mayuya bamemami na mboka na bango ya Rwanda bazalaki kama moko na moko pe baboya ki kozonga kasi ba memami na makasi e bakisi mukambi oyo na ngambo na yango mbula matari ya Rwanda e lobi na liebisi eti batu baye bakimaki mingi nde na ntina ya bundimi na bango kasi bazongisami na boyokani na ekolo Congo Demokratika bakonzi ba Rwanda balaki bakopesa bango mate ya malamu po etali bolamu ya mangole. Variant Omicron de elekisika na ekolo Congo Démocratique lobi mukambi ya bitumba na COVID-19 docteur Jean-Jacques Muyembe koleka nkoto tukumi bale na moko pe nkama moko na zumi na misato nde mutango ya baye baye bani kuzomana yango engumba mokonzi Kinshasa ezali na bangu nkoto zumi na moko na nkama mi bale na tuku sambo tuluba 58% pe basusu nde bazali na bituka. Dr. Muyembe alobi ete mutango ya likolo tope pik esi ekoki asengi na ba vandi banso ba ekolo Congo Démocratique koyeba ko tosa malako makomi batela po ite motango mwango moko bako kita. Basambeli ba Jean-Marc Kabunda mukambi mulandi ya Yambo ya Assemblée Nationale pe mutambusi ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi balaki kumema na bazuzi bobebisami ya ndako na ye na basoda bazalaki na Sokoto to na mulato ya garde présidentielle lobi na Butu balaki kumema na misala mia sembo bililingi bazwaki na ndako ya Jean-Marc Kabunda bobebisami ya ndako ya Ngo Mulandi bo kangami ya Sudamoko ya garde présidentielle pe bobotalami ya munduki na ye tango azalaki na motu kamosusu lokola elakizamaki na bilingi bichamaki na ba réseaux sociaux baye bazalaki bisika bia bokangami ya soda ya garde présidentielle yango balobi ete ezalaki nde ba policier babatelaka mona mboka Jean-Marc Kabunda nde bakangaki soda yango yango baye garde présidentielle nde bakendaki ko zongisa. Balakisi bilongi basato ya opposition na seni misala miyama ponami balapi ndayi lelo liboso na cour constitutionnelle na Kinshasa. Didi Manara nde a commis deuxième vice-président Yasseni Agé Matembo Caster P. Jean Ilongo Tokole Mouili Kitalinen et Topé Plénière Batouba Ibasa Touba Bengana Makina PPRD Lingomba Liamo Konzia Kala Joseph Kabila Eye Elobi et Tindi Motomokote Kola Kisa Elongina Yango. Nzoto ya langa nzembo lulendo matumuna ayebana ka bo general de FAO e komi lobi na mpokwa na Kinshasa puna matanga general de FAO akufaki le 27 décembre na Douala na Cameroun e pa ya kendaki kobeta mindule. Nzoto na ye kotiama mikolo mikoya na Musée National ya Kinshasa puna losako ya suka kasisika e tiami nanyo na morgo. Sedik Bakambu mobeti ndembo ya ikolo Congo Democratique andimami puna kobeta na Olympique de Marseille ya France. Cédric Bakambu oyo auti kolekisa pene na mibu minei na Chine atie manzaka ya boukani na OM mpona milio misato ya ba ero mubu inso. Awe na États-Unis inflation to boko isami ya mosolo boko mi 7% na 2021 mutango moye moko makite uto 1982 elobi indice ya talo ya consommation et sakolami na département ya misala li kambo liango li tungisi président Joe Biden na Banque centrale bilo kubimati talo kasi Joe Biden alaki azali kubungisa makasi boko isami ya mosolo.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse na Lingala bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu bato batano babomami na basimba minduki obutu ya mokolo malobi luleki na quartier kia Moro ka kaka obutu malobi basimba minduki ya ADF batumbi bandako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya mboka Luanoli na chefferie ya Watalinga tunanda bolai uto Beni na Erikas Moisi
kati ya bato baye babomami obutu ya mokolo mwa mosalami sa toko mona delo, mokolo mwa mosalami nei, ezali na ba soda ba bale mpe ba pulusu ba bale, kolandada na maloba ma commissaire supérieur principal, polongo ma mokambi pulusu na ingumba Butembo. Toyuka commissaire supérieur principal polongo ma.
Oui, il y avait attaque ennemi à 22h30. Mais 22h30, wana, de part et d'autre, il y avait deux policiers, deux militaires. Et pas blessé, pas
d'aller. Ungambwe Susuna Mboka Luanoli na chefferie ya Watalinga, et Zalina ba Soda, ya FRDC ba Susuba Bale ba Zukisami, na ba Tombo Kiadef, ba e ba Zikisaki Centre, de santé ya Mboka Luanoli, Obutu ya Mokolomwa, Mosalami Sato, Komona Lelo, Mokolomwa Mosalami Nei Kolandana, na Sango Eye Pesami na Mwami Pascal Sambili, Nkumu Mokambi, chefferie ya Watalinga. Tolanda mwami Pascal Sambili.
Katika village ya Luanoli, lokalite ya Luanoli.
Namboka Luanoli, sena lokalite ena ya Luanoli. Motomboki ADF akoti omboka ena. Apunzi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya Luanoli. Alongi kome makisi. Atumbi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé. Bakisa bandako ya bafandi epe ya basali mimbongo. Ongambo ya bafandi, ata motomokote awei sima ya bolukiluki boeto uti kosala. Bako ni ongambo ya bango, balonga kiko kima na lombango. Bafandi, basi lipe komi bomba na bamboka nzike. Bafandi, basili kokima mboka ena ya Luanoli, pe komi bomba na mboka nobili, kamango, pe nzinga nzinga, wapi kimia moke, muzalimu wakomonana.
Bukoti buwa batombo kiadef na mboka Luanoli, boti ya ki bafandi, kati ya bobangi, boka simpe, ebele ya bafandi ba kikaki. Bandako na bango pe ba kimaki na bamboka nzinga nzinga e yebisi biso mofandi oyo onkombo ya Dr. Bintambwe. Toyo kalita toli ya Dr. Bintambwe.
Patumbi hôpital Mubimba nyoko za registre centre na ba bandako mususu mitano ya ba population ba pie pe ba biloko na ba boutique pe batumbi ba kei na bango. Même to akukufa za te sauf za kaka ba soda mibale oyo Basili kozoka, baza deja na hôpital na nobili, bazo landela makambo ya kisi. Me, penza village, itikali polele mtuata moko wazatea, watoza na bamota, baomi mabatuti, nobili, misupe Uganda. Misupe Beni kuna.
Tuko yeba ete, mokolo mwa Misato Moliki, batombo kia ADF, babumaki, bato sambo, na masasi na mboka kisima na nzela ya Beni Kasindi na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni. Utaingumba Beni, Erika Smusi ipo na VOA Afrique.
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Nengumba Goma, mbula matadi ayoki kolela ya bakumbi ya taxi ya tukutuku bakosilisa lisusu mosala na bango na 19h boliboso kasi na 20h elobi mokonzi ya soda ya province ya Nord Kivu tolanda bolai uto Goma na Fiston Isemwami.
Nengumba Goma, bakumbi tukutuku bakobanda kosilisa mosala na bango na ngonga ya tuku mibale tope 20h mokano mona mosakola maki na liebisi lya moyangeli tope gouverneur ya tuka Nord Kivu général Constant Ndima toyoka molobeli ya gouverneur général Sylvain Ekenge.
Après analyse avec le comité provincial de sécurité
nasima komanyola maso na bakonzi ya baibo kengi pe kolekela bosengi ya bakumbi tukutuku moyangeli etuka ya Nord Kivu lieutenant général la Ndima Kong Bakostan akwesi mukano na ye ya kopusa ngonga ya kotambwisa tukutuku na ngonga ya tuku na mibale tope 20h na yango bakonzi nyonso ya pulusu ya mapinga pe banyonso ya baibo kengi esengeli na bango balandela mukano ina po etosama
doivent veiller à la stricte application de cette mesure de l'autorité provinciale.
Bakumbi tukutuku ya ngumba Goma, basepe na liye bisilina, pona bango, bango, babanai kokokisa mosolo, ya mosala na bangote, na ngongaena, ya zomi na libua, tope 19h. Euka moko ya bakumbi tukutuku, awa na ngumba Goma, gile matokeo.
Jour, il est 19h, vraiment, ilikuto sumbua sana. Waleo, ilikuwe na pima touche, jour.
Ngonga wana ya zomi na libwa etungisa biso makasi koleka. Tubandaki lusute kukokisa versement na biso po tokomaki ebele na nzela. Ezala ba misu bazalaki kosala musala na bangu na butu. Kasi uta bapekisa biso kosala na butu, biso nbanso tokoma kosala na moyi. Ya ngonde mbongo ebandaki kokoka isusu te. Lelo tosepeli makasi na mukano ina ya gouverneur na biso. Topese longonya mingi sikasika wa tokosala malamu pe oyo akolekisa ngonga ina ya tuku na mibale nde bakolandela ye pe bakokanga ye.
Anaweza kuwa kameme ana exagere me tunashukuru kwa ile decision ya gouverneur.
Koordinator ya masanga mabakumbi tukutuku ya sika awa na ituka ya Nord Kivu atoni pe na ngamu na ye moyangeli ya Nord Kivu. Si asengi na bakumbi tukutuku banso bato sa ngonga ena ya kosili sa musala na bango lokole komi na ngonga ya tuku na mibale tula na kisera nikisa.
Neti biso ba oyo bakumba tukutuku torobina no merci na gouvernement provincial pona mokonzi ya mboka pesi biso lisusu 1h tobi lisusu merci po tozalaki na difficulté ya makasi kobanda msala 6h te 19h basusu babandi kokima na balabala o ngonga ekomi deja me ntango abakisi 1h ya plus biso tolobi merci kaka mpona gouverneur ye moko Ndima Constant. Nga neti president na bango nakoki koloba kaka na mokuse balanda na mibeko ya monsieur le gouverneur Ndima Constant ntango balobi 20h ezalaka 20h soki bakangi yo audela ya 20h wana etali kaka avant 20h soki bakangi yo tokoki kointervenir facilement.
Tosimba ete ezali mpona bokengi ya baimboka nde maire de la ville ya Goma apesa motindo ya kopekisa tukutuku kotambola nsima ya ngonga ya zomi na libwa. Bakonzi baposi ngonga yango na ngonga ya tuku na mibale pwete kimya
emonisami lokola meki kozonga na ngumba Goma elobi bango. Goma, Fiston Issemwami, lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Issemwami pour na reportage eyé. Na Pointe Noire, pene na mokokano ya examen d'état, ba yekoli ba tondi meke pona komi komisa ba pona ko komisa nangaki na loba bolimbisa pona ko komisa ba kombo na bango na ba liste ya ba examen d'état pona nini bazeli ti na ngonga ya suka pona ko sala yango to na bolayi ou to Pointe Noire na Ferrand Oniwabo
o enguma matumba Pointe Noire ba yekoli baba meki nzoto na bizama bia l'état pona mobuku to ibale na tuku ibale na mibale batondi meke obosu ya ba migration loi ba lycée ba collège pe bikambelo loa mateya mama bandela makatikati bakisa bia mateya ma tekniki na po etali bokoti simikanda mia ba kombo na bango na bizama ndenge na ndenge bia leta
kompa na dossier ezo leka bien parce que responsable nabiso azo sala le tout possible po biso tuto zwa baza testation po ba dossier nabiso ekende ezo leka bien dossier nanga ekomi na niveau et silisi nante ezo nazo manke juste quelques trucs quelques eloko po na silisa
na mopanzi manaka mango mia bokomisi ba kombo na bizama bia leta mazali ko suisa makasi misise ya mutu lwa batambusi ba migration biango pambate bayeko limeke babongisa ki mikanda mia bango na lumbango te yango wana bolelo basopani ebele lokola mayebo ote ya ba migration tambusi ba migration biango bakomi na panzi likolo penza
ezo lekana ngo timidement hein malembe ya nango bien paga ezate makambo te ezo lekana bien paga ezate mais bongo bana bazo zwa bongo na nite bazo ya timidement moko azo ya kaka basa bana misusu bazo zwa makambo to sérieux te bazo lobaka kaule ke ba bazo l'école sérieux bazo zo sérieux te donc conseil nazo pesa na bango kaka bazo sérieux étude na bango aya ka misusu leke bana bongo mais bazo linga ba ya ko pesa bongo te ba ko futa ba dossier na bango te bazo zwa l'école na bango sérieux conseil na pesa bango kaka bazo vi na bango au sérieux
mikanda misinga mapo na bokomisi ba kombo na bizama bia l'état bizali mokanda lwa koma ya molongi bizama li polo miya bizama ya suka mi bale lwa mokanda ya mbota mabakisa ba foto na boyebi ete manaka mabokomisi ba kombo pona bizama ya l'état mopesa makinzela wuta mokolo ya yambo ya sanda ya zomi na mi bale ya mobut moleki Ferrand Onwabo Pointe Noire VOA.
Merci Mingina Ferrand Onwabo pour na reportage et Outo Pointe Noire na Congo Brazzaville. Les autres alimo kolomo minei jeudi et alimo kolomoye tolanda kamasolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Les autres kolanda témoignage ya bato baye bazali na sida bazali ko biso lo lenge kani ba moto akoki ko vivre atako azali bongo na bokono bwa sida tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Komo langayi, madame Bebe, Panya, nazaka kontamine pa du VIH, pa transmisyon sanguine. Bon, lelo to obeta, pon la wlaksa mokilike, vivre avec le VIH, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde au convivre, mais il faut quoi accepter. Nous avons été contaminés par transmission sanguine, la démarche statue n'a raté. Lélo n'a tellement, par expérience, ça va tout mousse, n'a tellement. Nazali, n'a pas ça, 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 et voilà. Donc, Nazali, personne ne va avec le VIH. Donc, je vis ma vie positive. Nazali, en charge virale, n'a pas supprimé, donc ma vie positive, n'a pas ça.
Maman n'a vu ce bête lelo balobi jeunesse est la plus exposée balobi bazangi formation est singeli pointe les kambo ezali microbe wana elongo akate ba jeune ou bien esunga ba jeune est-ce que vous en les kambo ko loba particulier par rapport à wana
c'est vrai maman n'a vu ce cible mouni c'est la jeunesse les ados et les jeunes parce que bazali actif ba jeune mingi
bazo kuka koya ko se faire dépister au moins il a peur et puis tâche ami topé ça c'est plus aux parents parler aux enfants du VIH la sexualité ma parents bon on a problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bel amour, moi, comme il y a un âge boyé, il faut que le bel amour s'y mobali. Parce que moi, je suis là, moi, le port de préservatif, parents, ni ni les loyaux, na Africa, le bel amour, so au moins dans cash boy pour au bon bah zemito bah IST là t'as préservatif à souban. Or le préservatif est ça qu'au bon bah pour na bah naissance indésirable na quoi les IST et ça qu'on avait acheté il y a ma caméra le port de préservatif en fait t'as choisi la nuance sur ce point c'est aux parents à nous les parents de parler à nos enfants faut tout bête à cette lobe d'aban
au vivre à moins stigmatisation et puis message inoko lancé la jeunesse
maman oui mais que stigmatisation n'est pas qu'un au début pour la coca caco accepter statut n'arrête mais tant on accepte que statut n'arrête par partage d'expérience ma télémaki ngai moko la personne née to soto stigmatisaka sur le bien là bako pointer du doigt et puis il y a une loi qui nous protège par rapport à la loi, j'étais stigmatisé, j'étais rejeté dans mon ménage, mais na telema qu'il y avait une loi, na telema. Quand je parle de moi, na zam moi sina oluba. Donc tous allés là pour na kusunga, bah jeune na biso to kenet nga zana petemé, na zana 14 zones de santé au na zo parcouru na zone province de Kinshasa. Na zana 140 mères mentors au na za kolandé la ko superviser. Il faut na kende na solo la tant na yaka. Tant sur la coupe ça va au moins rembourser le transport. Na mi présente rapé pas na lobité na bimani té na ni présente na zapé le ko la bino il faut bon mela ki si bon za la bon zo comprendre et c'est ça parce que la jeune fille a comme ça lelo on a un sérieux problème la jeune fille a zo koka ko divulguer statut na partenaire na été pourquoi parce que à cause la rejeté et na famille à cause la stigmatiser les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se croyait, il faut la dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais, bah, jeune, bah, zoya. Tous, bango, bah, PVV, la maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous, oyo, bah, qu'on dépisté posi, à qui mi structure. Y'a un mot, tous, arana, bah, maman, la bise, va péter, mais, bah, l'andaka, bah, perdu de vue, oyo, bah, femme, oyo. Parce que ça cible la bisso, na mentorat, na eco plus, rétention. Femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi, na maman, aza séropositif, azali, enfant exposé. Il faut l'anda, maman, on a ba dépisté qui positif, à qui ma qui? Il faut que nous l'aimons, c'est pour ça l'accompagnement, que le bien est non moni, il faut y a. Ou accompagner, t'es un problème, t'es le bit talangaï, na bota qui na moi, na pété, mais t'as la moine à zali bien, jusqu'à contaminer mon effort, y a. Pour aller kabater, ce n'est pas, y a PCR, ti, et dit, tiens, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et zali passe. On va tenir le coup, donc, toza koloba. Nga surtout, nga la lobaka, na landaka, la bombara, ça tue, na lobaka, pour sauver des âmes.
Alors, jeune, les lo, bazon dimate que VIH ezali, ou bien na bateau, yo, bazon dimate que VIH sida ezali.
Jeune, na ba mikolo, VIH ezali. C'est une infection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Bisson, n'aime tout, comme ça, on n'aime. Tant que comme ça, on n'aime, moi, aussi, ça, on regarde. Et c'est la mort. On y est, on se fait dépister. Bien avant, traitement isolé, il y a offélé, aux allées sous antirétroviraux, au supprimer charge virale, netinga na supprimer charge virale nangai. Mais na mena ki si nangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme nemte bumaka. Alors, venez massivement se faire dépister pour oyeba, aux en bonne santé. Ngai naza dépister na VIH, naza en bonne santé parce que tout est allé contrôler, rien, tout est contrôlé. Donc, je suis en bonne santé. Bino, boya, massivement se faire dépister. Boya, état sérologique, nabino, qui est allé à faire, ce n'est pas, on a créé, pas, tatam bikouli, pasteur, non. L'organisme a trois dimensions dans l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a ébiqué, le lot, maman, il va être au koufa. Ayébi. La bimi bo ayebi ko sa accident ko kufa que Dieu.
Mbote na biso komo na Dorcas Ndosimao, naza congolaise et puis naza jeune parce que non na ko 35 ans Dans un jeune vivant avec le VIH, lelo 27 ans dans Mboula ou Tozo Bakisa, nakoko kisa 27 ans na VIH nan Zoto Nangai. Vinanga positif na koku koloba eza mingi mingi na mboka nanga eza pasi. Ce qui nan dimi koloba lelo na media, c'est pour dire que na mboka nanga Congo ti lelo VIH eza tabou. Ti lelo VIH eza lo komoko spécial. Ti lelo VIH eza lo komoko oyo ebele kati na vie oyo bazo souffrir. Nga lelo nasa na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba prévoir na nyonso na mindimi que virus wana eza na kati ya nzoto nanga. Na bandi komela kisi nanga depuis bon mwana. Lelo naza maman, mingi mingi nazo lobela po na basi. Po toloba ka VIH eza féminisé. La personne la plus victime na VIH aza mwasi. Basi mingi, tango ba sali de pistage, amoni ke aza VIH positif, amoni ke vie souki. Non, na ye ko lobela ko, c'est pas vrai. On vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso. Exemple nga moko, soko moni nga yi, oyoki mongongo nga, me soko tale longi nga. Je suis belle de figure, en bonne santé, et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allais encore. Je vis ma vie positivement loko la mutunyonso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis na so vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala na zo sala o munganga ebisinga na sala te na ko sala te. Na kati ya société na zo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na ko senga na bandeko o bazo yo kangai. O baza de pister VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezo boma. Souci wana yango nde zo boma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye et ki azad VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé, na ba centre de santé, na ba podi, à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka, ba ndeko oyo baza bongo. Ndeko wana ko vivre longtemps. Ako vivre vie na ye normal okola mutu nyonso to. Soko moninga, tu ne seras pas dessus. Po ebele bazo s'enfermer, azo mona ke VIH, SIDA, eza fin du monde. Pendant que VIH na SIDA, eza bilo komi bale. Oko koza la VIH positif, oko développer SIDA, te po omindimi, pe ozo mela kisi na omalam. Me yo mutu oyo, oza depiste, olingi kisi te, ozo mela kisi malamu te, o s'enfermer na ba souci. Je t'assure que yo moko ozo tcha vina omu kuse, e ozo tcha omu kuse pamba. Pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Les alliés Sika na Bino ya Sika, ya Kozoa Sango, na Lingala, ya La Voix de l'Amérique.
Mikolomiso, outo lundi, ti vendredi, ba édition Mi Balé à Bassano na Bisso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo, tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, na basango tomemela kibino lelo ya mutu ya izalaki na ngomba Butembo na province ya Nord Kivu, basimba minduki ya Adef Batumbi bandako ya Bokolongono bwa Nzoto, tope centre de santé ya mboka Luanoli ya cheferie ya Watalinga. Tumela kibino pe disolo na Goma epai wapi, ba taxi tukutuku ba kosili saka lisusu mosala na 19h te, kasi na 20h. Na pointe noire ba yekoli ba tondi meke pona ko komisa ba kombo na bango na liste ba examen d'état pambate bazelaki ti na ngonga ya suka po na kosala yango. Tokomi bongo na suka masolo na biso ya sango ya mokili lelo, tokutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tope bokoki kolanda pe ko like page na biso Facebook voalingala, bokoki pe kolanda basango na biso lisusu na compte na biso Twitter voalingala. Basango ya lelo et pesamela kibino na lisungi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na Sidrak Franklin, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, oyelobeli eye, otikala malamu.